Володимиру Гриско, колишній дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Володю, у нас... Так, по-перше, добрий вечір.
Вітаю, добрий вечір, пані Наталя.
Добрий вечір.
Юрію, радий бути в вашому добірному товаристві.
Вау.
Ласкаво просимо. У нас сьогодні так над нами вітає дата 8.08.08. Сьогодні, скільки виходить?
8 років
від агресії, першої такої агресії, яка фактично зламала порядок в світі. Да? Принаймні, порядок після Другої світової війни. І тепер ми тепер можемо уже трохи ретроспективно оцінити ті події і дати зрозуміти, що люди тоді, світ тоді не зрозумів, що діється. А як тоді, от якщо згадати, як тоді відреагував світ по-справжньому на агресію Росії проти Грузії?
І ви тоді були міністром закордонних справ України.
Це справді так. На превеликий жаль, світ так і не зрозумів, що відбулося тоді в Грузії, як він, до речі, дуже повільно розуміє, що зараз відбувається в Україні.
Угу.
Але тоді у мене була, власне, така доволі комічна ситуація. Я якраз десь числа 5 серпня прилетів до Криму з сім'єю і облаштувався на відпочинок.
Ага.
8 числа рано вранці мене викликає президент, ага. Він там був поряд. Я приїжджаю, він каже, зараз літаком, я даю свій літак, треба терміново летіти в Тбілісі, там почалося. Ну, у мене нема нічого, тобто не те, що костюма, кроватки, я приїхав в сандалях, ага. Джинсах і футболці. Яким дивовижним чином мені з Києва встигли таки передати те, щоб я виглядав, бодай, більш-менш пристойно, і я в цей же день був в Тбілісі. Ви знаєте, враження було дуже, дуже гнітюче. Я вперше бачив російські літаки, які баражували, так би мовити, над
столицею.
Містом, над столицею. Я бачив на другий день розбомблений російськими літаками аеродром і станцію, яка ще просто пахла вогнем. Але найгірше було інше. Найгірше я бачив певний розпач в очах грузинів. Тобто, попри те, що вони відразу почали активно битися, і це справді, згадайте, тоді за цих кілька днів було збито, правда, українською технікою, більше десятка російських літаків. Але це було там, на вже лінії фронту, uh-huh. А от тут, в Тбілісі і навколо, люди були просто шоковані, перелякані, вони не розуміли, що відбувається, наскільки це далеко зайде.
Як ви згадуєте, як швидко оговталися після цього шоку грузин? У нас просто є запис, сьогоднішній запис із Григором Катаманцем, ми з ним розмовляли, він зараз в Грузії, і в нього є своя версія. Що ви пам'ятаєте?
Десь, я думаю, стало легше після того, як прибула в столицю Грузії оця спільна делегація, коли були президенти України, Польщі, Литви, Естонії і, по-моєму, був прем'єр з Латвії. От тоді, коли вони прилетіли і коли почалася інтенсивна дипломатична робота, коли Саркозі, тодішній головуючий в Євросоюзі, почав прямі переговори з Путіним, от тоді напруга спала. Бо насправді люди деякі, ми бачили, почали просто залишати Тбілісі. Бо російські війська
це не дивно.
підходили доволі швидко, і за різними даними йшлося про 50, 40, 30 кілометрів до столиці. І, власне, після оцього дипломатичного демаршу...
Коли вони відчули, що вони все ж таки не зовсім одні?
Так. Угу. От тоді, власне, наступив певний злам.
Я думаю, саме час послухати, що згадує зараз Григор Катамадзе і як він відповідає на питання Андрія Куликова, а що зупинило російські танки. Ця розмова була записана 2 години тому в рамках іншої програми «Київ-Донбас», яка прозвучала на громадському радіо.
Что же остановило российские танки на пути в Тбилиси?
Знаете, я не хочу умалять те, скажем так, ту огромную помощь, которую цивилизованный мир, Соединенные Штаты, европейские лидеры, в том числе и президенты семи стран, которые под угрозой личной безопасности и жизни все же приехали и стали вместе с грузинским народом на центральной площади, когда бомбили окрестности столицы Грузии в 2008 году. Но я думаю, что самая главная причина заключалась в том, что остановило в 25 километрах российские танки. Это единение грузинского народа, единение политических сил, которое встало против российской агрессии. Потому что, ну, скинуть, скажем, свергнуть правительство можно. Ну а дальше нужно управлять, пусть даже небольшим государством, таким как Грузия. И кем его управлять? Военными, генералами российскими? Это невозможно сделать. Поэтому, я думаю, осознание это произошло, что нет политических сил, на которые можно опереться ни в тот момент, ни на сегодняшний день. Какая бы риторика сегодня ни звучала в Грузии, и что бы вы ни слышали, вот я полтора месяца здесь нахожусь и вижу, что нет в Грузии политических сил, на которые Россия может опереться, для того, чтобы превратить Грузию в часть территории России.
Це був Григол Катамадзе, колишній посол Грузії в Україні. Зараз він в Україні, власне, український громадський діяч. Але, пане Володимире, ви згодні з такою оцінкою, що Росія не витримала спротиву з боку Грузії, що вона думала, що Грузія от просто відразу розсиплеться як картковий будиночок, що вони не чинитимуть опір, а вони отримали там перші свої удари, і вони чи це не входило взагалі в їхні плани? От покінчити з грузинським демократичним, з грузинською демократичною державою, а просто так от показати кігті, налякати, там десь затиснути?
Ну, мені здається все-таки, що для Путіна головною ідеєю і метою було особисте покарання Саакашвілі. Ага. Бо ну, ступінь взаємної ненависті, якщо так можна говорити, по-моєму, дійшов свого максимуму.
Ага. Тобто по-пацанськи.
По-пацанськи. А з іншого боку, ну, так би мовити, показати всім, хто ж в
хаті хазяїн. Хто в домі хазяїн.
Да. Угу. Тобто, в тому числі і налякати, в тому числі і сказати, що хочу, то і роблю. Ага. І на вас не звертаю увагу. І отут, ви знаєте, мені здається, найголовнішою помилкою і України, і Заходу було те, що ми дуже швидко забули про цю історію.
Ну, хто забув, а хто ні. Я думаю, що в Україні радше, ну, принаймні, притомні люди від того моменту уже змогли передбачити весь подальший сценарій. Згоден. І вони про це говорили вголос. І ви про це говорили вголос.
Але цих притомних людей називали русофобами. Ага. Їх викидали з політики, з тих кабінетів, де можна було приймати рішення. І гору взяли популісти, які сказали, да ні, ну що, ми будемо ділити з Росією газовий брудний, ага, бізнес, ми будемо продовжувати газову корупцію, ми будемо йти пліч-о-пліч, що і відбулося невдовзі. Через, фактично, рік влада прийшла до відомого товариша. От, і на тому, власне, якась, бодай, навіть уявна політика відносно Росії була закінчена.
От
в цьому, мені здається, головна причина, ну, тут у нас в Україні, але і на Заході. Захід так само має нести частину відповідальності за весь цей процес, який ми переживаємо сьогодні.
Здачі. Да? Вони здали Грузію. Яка еволюція відбулася з Заходом? Я розумію, що це надто абстрактно, він все одно складається з конкретних людей, які приймають рішення, але так от на загал. Яка, наскільки відбулася еволюція, от скажімо так, із Заходом стосовно війни в Україні порівняно із війною в Грузії?
Ну, скажу так, відразу після цих подій грузинських, за домовленістю, за дорученням президента, я вирушив в Вашингтон з однією простою метою – спробувати укласти двосторонню безпекову угоду.
Угу.
Оскільки нас Німеччина і Франція тоді не допустили до ПДЧ, до плану діючого членства,
так.
Ну, виникла об'єктивна, так би мовити, нагальна необхідність думати про забезпечення безпеки, але не через багатосторонні, а через двосторонні формати. Що мені сказала Кондоліза Райс, якою я прекрасно спілкувався і все. Вона сказала: Володимир, ну про що ви? Ну, ще Грузія, ну це ще, ну, можна собі уявити, маленька країна, Україна, найбільша країна в Європі. 50 мільйонів людей. Так коли? Ну, Росія на це просто не згодиться. Але...
А вона була щира в той момент?
Вона була щира. Я відчував по ній, що вона просто собі справді це не могла уявити навіть в жахливому сні. Угу. Розумієте?
Але це дуже дивно. Дивіться, у нас тут бували в студії різні експерти і історики, наприклад, які працювали в 13-му році в російських архівах і так на побутовому рівні спілкувалися із обізнаними росіянами. І вони говорили, армію ми вже реформували, тобто звільнили офіцерів радянської армії з керівних посад, призначили нових, створили ці сили спеціальних операцій. От добудуємо ще Південний потік і підемо війною на Україну. А у Кондолізи Райс було, значить, інше уявлення про світ, про Росію, про Південний потік і реформу російської армії.
Пані Наталя, я вам скажу більше. Коли я спілкувався з американцями вже після початку російської війни проти України, вони мені так само неофіційно сказали, що ми були заскочені зненацька, ми не думали, що Росія піде на Україну війною. Це, розумієте, це насправді вияв такої короткозорості політичної, такого невміння прогнозувати ситуацію, що мені за Захід, чесно кажучи, соромно. Мені здавалося, я вам скажу абсолютно щиро, що в таких країнах, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція, ну, тобто ті, які на собі тримають безпеку в світі, не може бути ситуації, коли вони не пропрацьовують розвиток подій на кілька кроків вперед. Ну, як нормальний шахматист, який дивиться не на один крок, а на 5-6.
А може це просто помилкове уявлення про те, якими різними можуть бути політики навіть у 21 столітті? Що кагібіст, яким є Путін, він назавжди лишиться кагібістом, скільки б він там не їздив, за кордон не всотував, наприклад, світову культуру, традиції політичні і так далі.
Ну, про це ми не говоримо.
Донька Євгена Сверцюка, нашого дисидента відомого, вона мешкає в Німеччині і працює психіатром. І вона написала, базуючись на спогадах свого батька, таку спеціальну роботу про те, як українські політв'язні там, в тих російських, радянських ще тюрмах, зрозуміли, що не можна в жодні перемовини вступати із КДБ, із іншими представниками інших структур, тому що там збочена, там зовсім інша психологія. І в будь-які перемовини закінчаться тим, що там буде зрада, підстава і так далі. А Захід цього не розуміє.
Це дуже правильно. І от я теж зараз намагаюся нашим західним партнерам просто довести просту істину, що вони не повинні думати, що росіяни думають так, як вони думають. От в цьому ключ. Ви розумієте, вони досі вважають, що якщо ти пообіцяв, то ага. Все, це ага. Раз і назавжди доконаний факт.
Ага.
А коли тобі в очі кажуть, що це чорне, а назавтра воно виявляється білим чи навпаки, для них є незрозумілим, як можна діяти у такий спосіб. Але це російська традиція, російська ментальність, російський спосіб мислення і діяння. Але для них це поки що речі, які вони не можуть вкласти в свої правильні, логічні європейські голови. І от я вважаю, що нам дуже важливо донести до них оцю просту, як кажуть, 90 градусів аксіому. Росія – це інший тип мислення, інша цивілізація, інша історія, інший погляд на те, що таке права людини, і все таке інше. Ну, от поки що, на жаль, це йде доволі складно. Я пояснюю, чому. Бачите, за цих 20 років кагібіст, як ви, пані Наталі, правильно сказали, Путін створив в Західній Європі дуже потужні п'яті колони почалися в кожній країні.
От з цього я якраз готувався поставити це запитання. З цього місця, будь ласка, пане Володимире, трохи детальніше. Про п'яті колони, наскільки вони сьогодні вирішальні у визначенні громадської думки і визначенні політичного порядку денного?
Вони не вирішальні, але вони впливові. Вони можуть формувати громадську думку. І в цьому їхня величезна загроза. Ну, дивіться, я не хочу проводити жодних паралелей, але ми всі знаємо, чим завершив канцлер Шрёдер. Угу. Він завершив «Газпромом». Угу. А хто був у канцлера Шрёдера в помічниках? Я вам скажу, теперішній віце-прем'єр, віце-канцлер Німеччини.
Ого.
Угу. Тобто...
А традиції соціал-демократів в Німеччині, вони просто цікаві. Тобто, розумієте, не можна думати, що десь щось кудись зникло і безслідно пропало.
А от Шредінгер, ну, це мій просто улюблений персонаж, з якихось причин, може, і ваш так само. У нього який бекграунд? Нинішній міністр закордонних справ Німеччини.
Штайнмайер.
А Штайнмайер.
Штайнмайера, знаєте, я його знаю особисто, і ми з ним неодноразово спілкувалися, і часто неформально. Мені здається, зараз соціал-демократія, в принципі, в Німеччині потрапила в такі собі лищата. З одного боку, їх тисне ХДС, ХСС справа. Але проблема в тому, що їх починають підтискати і зліва. Оця альтернатива для Німеччини, ультраліва партія, яка просто десь уходить в такий, знаєте, в лівий край. Ага. Плюс колишні НДРівські комуністи, партія так званих лівих. І вони настільки своєю риторикою, своїм популізмом б'ють по громадській свідомості, що соціал-демократів не залишається нічого, як змагатися з ними в цьому популізмі.
Тобто висловлювання Штайнмайера, скажімо так, скептичні відносно України і позитивні відносно Росії, слід сприймати в контексті
внутрішньо-німецького розвитку. Бо ви знаєте, ми ж вже неодноразово про це говорили і у вашій студії, що насправді стратеги дбають про наступне покоління і думають про нього, а політики про наступні вибори. Тут ми, на жаль, нічого нового не відкриваємо, і Штайнмайер в тому числі думає, як йому зберегти своє місце в політичній системі і в тому числі у владі.
А французи?
З французами ще гірше, скажу вам відверто, хоча я так не маю права говорити як дипломат і колишній міністр, але, скажу вам відверто, мені розказував один наш депутат після того, як тут побувала делегація французького комітету у закордонних справах Сенату Франції, що після півторагодинної розмови на підвищених тонах, коли наші депутати намагалися пояснити, що таке Росія і з чим її їдять, у відповідь вони почули, що як би там не було, але ви нас все одно не посварите з Великою Росією. Тобто це, як для мене, дуже поганий сигнал. Тому що, і ми бачимо, чим це, власне, закінчується. Французькі сенати
і Національна асамблея
проголосували, власне, антиукраїнську резолюцію. І от тут, я думаю, нам дуже важливо все-таки, як державі, хоча ми зараз, звичайно, і це правильно, в першу чергу звертаємо увагу на, так би мовити, військовий аспект проблеми, так само думати про дипломатичний, бо ця проблема має два, так би мовити, дві сторони. Один суто військовий, другий той, який, на мою думку, не менш важливий. Дипломатичний, коли ми повинні навчитися швидко, ефективно, аргументовано, доказово подавати інформацію про те, що ж насправді відбувається. На превеликий жаль, мушу сказати, наші дипломати сьогодні позбавлені тих ресурсів, які б дозволили їм це робити ефективно.
Тобто і не йдеться про кваліфікацію, а
йдеться про ресурси, яких просто-напросто фізично не вистачає.
Ну, а про дефініції, напевно, теж йдеться. В цій студії, от перед вами, теж 2 години тому в програмі «Київ-Донбас» була Оксана Сироїд, і вона вкотре наголошувала на тому, що війну слід називати війною, а не так, як називається ця історія на сході України зараз, і в тому числі українськими дипломатами і керівниками зовнішньополітичного відомства.
Ну, знаєте, я думаю, що ми не будемо сперечатися відносно пальми першості, але я від самого початку казав, що ми повинні розірвати дипломатичні відносини з Росією, ми повинні називати її агресором, ми повинні оголосити не лише Крим, але й Донбас окупованою територією, бо інакше ми не можемо пояснити тими самими дипломатами, що ж, власне, відбувається, якщо ми не розуміємо, що відбувається самі.
Є у нас один дзвінок. Дуже велике прохання до слухача, якомога коротше сказати, бо на відповідь залишиться хвилина.
Дякую, вітаю вас. Я з Луганщини телефоную. Ви знаєте, для нас Захід – це і не друг, і не враг, а так. Мене дуже цікавий. А як пана Гривка скаже, 11 років назад, що вони зробили, яка у них була стратегія, і в нього особливо, коли його безпосередній начальник Ющенко почав зраджувати помаранчеву революцію, коли була колосальна підтримка, колосальний трамплін. Ми могли так розбудувати за ці 10 років країну, а тепер ви менторським тоном розсуждаєте. Ах, які такі...
Зрозуміло ваше запитання. Одна хвилина на відповідь.
Знаєте,
філософське питання.
Мені вистачить 10 секунд. Так. Не зраджував ні себе, ні свою країну. А хто зраджував, той, я думаю, нестиме відповідальність і перед нашим українським народом, і перед Богом.
Пане Володимире, просто крапку. Я розумію, що насправді в 30 секунд не вкладеться, але щось рухається на нашу користь? Чи все ж таки ми маємо змиритися з тим станом міжнародної ситуації навколо України?
Ви знаєте, я не з тих, хто мириться з поганою ситуацією. Я думаю, що ми повинні зробити все, щоб сформувався міжнародний антипутінський блок, коаліція, яка поставить Путіна на місце. Це єдиний спосіб показати світу, хто справді є в світі. Господар.
Нагадує антирадянський фронт чи блок народів, пам'ятаєте? Значить, з Ярославом Стецьком.
Пам'ятаю, але він свою роль, позитивну роль зіграв.